Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la o nouă ediție a emisiunii Model de viață. Cartea Sfântă este deschisă pentru noi la Maleahi, capitolul 3, versetul 1, unde citim: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Așa, după cum știți deja, emisiunea noastră își propune să îl aducă în centrul vieții noastre, dar și în centrul discuțiilor noastre, pe Mântuitorul nostru, care este modelul nostru de viață, așa după cum îl prezintă Scriptura, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Îl avem din nou ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am citit versetul 1 din Maleahi, capitolul 3, și aici ni se spune: Iată, voi trimite pe solul meu. Este clar că e vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, da? Haideți să urmărim exact modul în care s-a împlinit această profeție în viața Mântuitorului nostru.
Atunci când vorbim de un sol sau un ambasador, cum e limbajul modern, acest ambasador trimis de o țară într-o altă țară are ca scop, ca obiectiv, cum se spune în limbaj diplomatic, să reprezinte interesele țării care l-a trimis în țara în care a fost trimis. Cu alte cuvinte, acel sol, acel ambasador, reprezintă țara, guvernul, poporul, din partea căruia a primit un mandat în fața țării, guvernului și poporului din țara în care a primit ordin să se deplaseze. Solul nu este doar un om care să vină să aducă un plic cu scrisori de acreditare, cum vedem pe la televizor atunci când un ambasador vine în fața președintelui țării și aduce scrisori de acreditare, ci modul în care se comportă ambasadorul unei țări pe teritoriul altei țări, modul în care apare în media, modul în care vorbește, atitudinile pe care le are în diverse situații sunt puse în dreptul țării și poporului din partea căruia vine. De aceea e foarte important să vedem că anumite, de raieri ale comportamentului unui ambasador sunt foarte aspru sancționate de către țara care l-a primit, uneori chiar cu expulzarea, chiar cu încetarea acceptării sale ca ambasador. Ca să facem această aplicație în dreptul Bibliei, Domnul Hristos este ambasadorul lui Dumnezeu. El a venit pe pământ, s-a întrupat printre oameni cu singurul scop de a-L prezenta pe Dumnezeu așa cum este. Chiar dacă nouă ne este mai familiară misiunea sa de mântuitor, această misiune însă este inclusă în cea generală de a-L descoperi oamenilor pe Dumnezeu așa cum este, un Dumnezeu care este gata să ierte, care se sacrifică pe El însuși pentru ca oamenii să aibă șansa vieții veșnice, care se sacrifică și vine și învață pe oameni cum ar trebui să fie, astfel încât viața lor să aibă o cu totul altă calitate, este El însuși un exemplu asupra modului în care să se trăiască acea viață, fac parte toate acestea din prezentarea caracterului Dumnezeu înaintea oamenilor. De aceea, Domnul Hristos este solul pe care Dumnezeu l-a trimis, pe care cerul întreg l-a trimis, pentru ca să le arate pământenilor cum e Dumnezeu în realitate. Din punct de vedere istoric, Maleahi este chiar ultima carte a Vechiului Testament și cronologic, nu doar ca poziție în Bibliile pe care le citim. Este scrisă undeva între 432 și 425 înainte de Domnul Hristos și mesajul lui Maleahi este unul de chemare a fiilor robiei, cum spune el, a celor întorși din robia babiloniană, la o întoarcere profundă la Dumnezeu, la o schimbare spirituală, la o renaștere spirituală. Nu cu mulți ani înainte, de exemplu în 444, Neemia vine și are loc acea construcție memorabilă, reconstruirea zidurilor Ierusalimului, și apoi pleacă înapoi în 432, iar apoi în 425 se reîntoarce. Cu siguranță că Maleahi scrie cuvintele sale undeva în timpul lipsei din Israel al lui Neemia, care se întoarce în 425 și este cumva șocat de rapiditatea cu care evreii întorși din robie s-au dedat la aceleași lucruri pe care le făceau și strămoșii lor și care i-au dus în robie babiloniană. De aceea mesajul lui Maleah este un mesaj de chemare la pocăință și de promisiune a unei veniri a Mântuitorului chiar în templul, în cel de-al doilea templu pe care contemporanii săi l-au ridicat cu mari sacrificii. Chiar dacă se uitau la templul nou ridicat și le se părea lipsit de frumusețe, lipsit de strălucirea templului de odinioară, Dumnezeu a promis că exact în acel templu pe care ei îl comparau cu primul templu al lui Solomon, plin de strălucire, și mai este o părere de rău pentru această diferență, chiar în acest templu mai puțin strălucitor, slava lui Dumnezeu se va arăta nu sub forma șechinei, cum era în primul templu, ci sub forma Mântuitorului în persoană, a lui Dumnezeu întrupat, într-o formă fizică, care avea să vină și să fie conducătorul pe care evreii și-l doreau.
Însă atunci când vorbim despre solul lui Dumnezeu, da, ne gândim la Domnul nostru Iisus Hristos, ne mai gândim totodată și la Ioan, Botezătorul, pentru că el a pregătit calea înaintea Mântuitorului nostru.
Așa este, din punctul acesta de vedere, ne este mult mai comun nouă care citim Biblia să-l vedem pe Ioan în această postură. Însă Ioan nu ajunge să intre în templul lui Dumnezeu. Misiunea lui Ioan se desfășoară pe malul Iordanului, nu în templul lui Dumnezeu. Atât timp cât Maleahii folosește solul legământului, e clar că nu Ioan este cel care împlinește această profeție, ci Domnul Hristos e cel care o împlinește. Și mai ales faptul că Maleahi spune deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, două puncte și urmează o accentuare, solul legământului pe care îl doriți. Este clar referire la Domnul Hristos.
Vom vorbi și despre împlinirea acestei părți a profeției și anume expresia solul legământului pe care îl doriți. Aș vrea să citez din Evanghelia după Marcu referitor la Ioan Botezătorul și la ceea ce a declarat acest profet al lui Dumnezeu cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos. Marcu 1, versetele 1 până la 8. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.
Acesta este mesajul pe care Ioan îl dă celor care l-ascultau după o pauză de aproape 450 de ani în care niciun glas profetic nu se mai auzise în tot Israelul. După 430-450 de ani, iată că din nou un profet al lui Dumnezeu vine cu un mesaj pentru popor. Și e clar că toate urechile au fost în momentul acela ciulite. Oricine, fie că erau sceptici, fie că erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu toată inima, fie că erau farisei care erau foarte scrupuloși în a ține legea lui Dumnezeu și poruncile rabinilor, fie că erau saducheii care erau mult mai relaxați, mult mai elenizați și mai departe, toți au ciulit urechile să audă acest mesaj nou, care după 450 de ani era adresat poporului Dumnezeu din partea lui Dumnezeu. Mulți l-au lepădat pentru că n-au crezut că e un mesaj autentic din partea lui Dumnezeu, că Ioan e un profet. Mulți l-au luat ca pe un om puțin bătut în cap de soare, pentru că trăia în pustiu și acolo își desfășura activitatea. Însă, la momentul acela ar fi trebuit ca evreii, care erau plini de cunoștința Scripturii, să-și dea seama că nu doar în gura lui Ioan trebuie căutat împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, ci că exact în timpul acela avea să se împlinească o profeție minunată a lui Dumnezeu pe care a făcut-o prin profetul Daniel și care, din punct de vedere cronologic, arăta exact momentul când trebuia să aibă loc descoperirea lui Mesia, Domnului Hristos, nu în momentul nașterii sale, ci în momentul revelării lui Dumnezeu la botezul lui Iisus în Iordan, când Dumnezeu însuși din cerul a recunoscut că acesta este Fiul meu. Pentru evrei, mesajul lui Ioan trebuia să fie unul de atragere a atenției, pentru că în curând avea să se împlinească o profeție și este foarte ciudat că, în ciuda faptului că Daniel vorbește foarte clar despre timpul venirii lui Mesia, el a uitat și a început să se concentreze pe argumentele politice, pe visele lor de mărire națională și așa mai departe. Iată că în textul pe care l-a citit mai devreme în Marcu, capitolul 1, mesajul cu care deschide evanghelistul Marcu cuvintele Evangheliei pe care el o scrie este acela că după Ioan vine cineva care va boteza cu Duhul Sfânt. A fost un cuvânt foarte puternic, nu știu câți l-au înțeles, dar a făcut o mare diferență între modul în care evreii îl așteptau pe Mesia să vină să-i boteze în ghilimele pe vrăjmași cu sabie și cu eventual cu foc din cer, după cum au cerut ucenicii la un moment dat să se coboare foc din cer asupra unui sat de samariteni care nu-l primește pe Iisus, și modul în care Iisus vine în mod practic să boteze cu apă și cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt fiind prezența fizică a lui Dumnezeu în inima fiecărui credincios, după care de 450 de ani evreii tânjeau văzând lipsa șechinei din cel al doilea templu, adică prezența fizică a lui Dumnezeu din inima templului.
Ați amintit despre faptul că deodată, așa cum spune profeția, va intra în templul său. Iată, în Marcu, la capitolul 11, versetele 15 la 17, probabil că nu este o experiență necunoscută de cititorii Bibliei, ni se descrie următorul tablou. Au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu și învăța și zicea: oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. O autoritate pe care numai solul, fiul lui Dumnezeu, putea să o aibă în templul pe care oamenii îl făcuseră deja un loc foarte favorabil comerțului.
Cred că a fost șocant pentru evrei să-l vadă pe Iisus intrând în templu și făcând o curățenie de primăvară, pentru că urma Paștele și era primăvara. A fost șocant că nu s-a adresat romanilor sau, eu știu, samaritenilor, care altor greci care erau cu comerțul prin Ierusalim, ci a făcut curățenie chiar comerțului din templu. Cu siguranță evreii s-au gândit că vine Mesia și alungă pe romani, însă Mesia a venit să-i curețe pe evrei de ei înșiși, să curețe tot comerțul în care se transformase actul de închinare. Și de unde Iisus intră cu câteva ore mai devreme în Ierusalim, în aclamația mulțimii, călare pe un măgăruș, oamenii așterg înainte hainele pentru ca să meargă pe ele, asemenea unui împărat care vine victorios într-o luptă. După ce Iisus vine și este pe tot drumul aclamat de oameni cu ramuri de smochin în mână, care strigă Osana fiului David, în loc să meargă să-l scoată afară pe procuratorul roman din cetățuia lui și să alunge garda romană, Iisus vine în templu și scoate pe schimbătorii de bani și pe vânzători de acolo. E cu totul altă intrare în templu decât își imaginaseră evreii. Chiar exista acea legendă despre care am mai vorbit, cum că Mesia avea să se arate poporului stând pe strașina templului și de acolo să se arunce jos și să ajungă jos fără nicio fel de problemă. Și de aceea și diavolul duce pe Iisus în timpul ispitirii sale pe strașina templului și limita să se arunce jos, pentru că era o foarte ușoară cale de a se descoperi ca Mesia națiunii care îl aștepta într-un anumit fel. Iată că Iisus vine și intră în templu și restaurează nu ceea ce evreii așteptau să restaureze, ci ceea ce Dumnezeu așteptă să restaureze. De aceea ar trebui să vedem și în timpul nostru dacă nu cumva actul nostru de închinare sau sistemul de închinare în care credem e plin de comerț, e plin de schimbători de bani, Nu cumva și noi mergem cu la Dumnezeu încercând să ne cumpărăm iertarea de păcate prin diverse acte de penitență sau de donații sau de construcție de biserici și mai departe, chiar ajutorarea celor săraci. Și încercăm să ne cumpărăm, cum spuneam, iertarea păcatelor cu aceste fapte bune. Nu cumva am transformat și noi harul lui Dumnezeu, care este prin esență gratuit, pentru că ceea ce se cheamă har, e dar nemeritat, într-un comerț pe care noi îl facem cu Dumnezeu, mai pui tu, mai las eu, mai facem un praznic, mai facem o slujbă și cumva ies bine. Nu e nevoie doar să privim la timpul în care Iisus face curățenie în templul evreilor, pentru că scopul lui Dumnezeu în final este ca El să locuiască în inima fiecărui om, fiecărui membru a creației sale, a familiei umane, cu condiția ca omul să facă lucrul acesta. Și atunci când în inima mea sunt acte de jefuire a harului Dumnezeu, de respingere, de lucrurile astea lumești care îndepărtează și sting Duhul Sfânt din inima credinciosului, e nevoie ca să vină Iisus să facă o curățenie exemplară și să scoată afară tot comerțul pe care fie viața personală, fie prejudecățile poporului sau a locului în lume în care trăiesc le-au sădit acolo și care mă depărtează de Dumnezeu. E nevoie ca Iisus să reîmplinească această profeție în dreptul fiecărui om, pentru ca cel în inima care se face lucrul acesta să poată avea acces la viața veșnică. Nu trebuie să privim la venirea lui Iisus în templu doar că la un eveniment care a fost acum 2000 de ani și s-a întâmplat și îl știm din istoria biblică și vedem la televizor în vreun film. Trebuie să aibă loc lucrul acesta repetat în inima fiecăruia dintre noi.
Partea ultimă a versetului 1 din Maleahi 3 spune: solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor.
Este exact ceea ce spuneam mai devreme, că Dumnezeu vine să facă un nou legământ cu oamenii, diferit decât cel pe care oamenii și-au închipuit că pot să-l facă cu Dumnezeu. Și în Evrei, la capitolul 8, am mai abordat acest text în decursul emisiunilor. Iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și eu voi fi poporul meu. Este legământul cel nou pe care Dumnezeu vrea să-l încheie cu omul și pe care orice om, să spunem normal, din punct de vedere spiritual, dorește să fie inclus de Dumnezeu în legământul respectiv, ca Dumnezeu să transforme inima omului într-un templu al lui Dumnezeu, din care să fie scoase toate faptele lumii, faptele Filipului, deci cum spune Pavel, și să fie puse faptele luminii.
În Luca, la capitolul 4, versetele 42 și 43, ni se arată interesul pe care îl aveau oamenii pentru cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, dar mai ales dorința Mântuitorului de a vesti Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească să nu plece de la ei, dar El le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.
Este realitatea faptului că cei care au intrat în contact cu Iisus și L-au cunoscut așa cum era în realitate, au dorit să-L păstreze pentru ei, au dorit să trăiască în preajma Lui și e dovada faptului că ceea ce a spus El, ce a făcut El, cum a lucrat, cum a vindecat, cum a vorbit, au fost cuvinte și au fost fapte pe care oamenii le-au dorit dintotdeauna. E legământul pe care Dumnezeu îl face, cum spuneam. Și lucrul ăsta se repetă în viața fiecare dintre noi cu condiția să dorim acest lucru.
Mergem mai departe cu descoperirea profețiilor în Vechiul Testament și ne aflăm chiar la ultimul capitol din Vechiul Testament, Maleahi capitolul 4, versetul 5. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Cine este prorocul Ilie?
Da, evreii l-au așteptat pe Ilie cumva să învieze din morți sau să coboare din cer, să se întâmple ceva cu el. La momentul în care Maleahi scrie aceste cuvinte, evreii cunoșteau istoria lui Ilie, profetul care a făcut o reformă extraordinară în Israel într-un timp de apostazie cruntă și care are curaj să-l provoace la un, spunem, duel spiritual pe principalul zeu la care evreii idolatri se închinau, și anume Baal, cu toată liota de profeți și preoți pe care acel zeu fals, cu siguranță un demon care obținuse închinarea evreilor, reuși să-l construiască în Israel, un sistem de închinare fals, bazat pe tot soiul de lucruri cu tentă sexuală și așa mai departe, și chiar cu sacrificii de copii. Și Ilie are curajul să vină în fața unui popor idolatru, condus de un rege și o regină idolatrii amândoi, și să demonstreze faptic cine este Dumnezeul adevărat. Și atunci evreii au trăit tot timpul cu nevoia unui nou Ilie. Ajung înapoi în Ierusalim, în Israel, din robia babiloniană, evreii au fost conștienți de nevoia lor de o pocăință profundă. Și cumva sufletul omenesc aflat în căutarea lui Dumnezeu are nevoie de un Ilie, de un reformator. Are nevoie de cineva care să vină și să le arate calea pe care trebuie să meargă. Și în timp de 430 de ani cât trece de la Maleachi până la venirea Domnului Hristos, cumva evreii au început să viseze că Ilie însuși va coborî din cer, pentru că a fost luat la cer Dumnezeu într-un car de foc, va coborî din cer și va învăța, va fi un mesager înainte venirii lui Mesia. Alții spuneau că un alt profet va învia de morți, spre exemplu Ieremia, și atunci când Iisus vine, e luat la întrebări, cine ești tu să faci lucrurile astea? Și Iisus vine în urma mesajului pe care un mesager al Domnului îl prezintă poporului Israel, și anume Ioan Botezătorul, cum spuneam mai devreme. Și Ioan Botezătorul vine în spiritul lui Ilie, pentru că textul din Maleahe 4 cu 5 ar putea fi tradus din original și cineva care vine în puterea, în spiritul lui Ilie. Cineva care este reformator, care are curajul să se lupte cu stăpânirea, să spună pe față lucrurilor așa cum sunt, nu cineva care se teme de securitate, spre exemplu, care vorbește doar pe la colțuri, ci cineva care iese în față cu tot curajul și vorbește în apărarea lui Dumnezeu. Și este exact modelul lui Ioan Botezătorul.
Așa cum reiese și din Matei capitolul 3, Ioan Botezătorul face apel la aceste cuvinte. Versetul 1 până la 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și apoi modul în care era îmbrăcat Ioan Botezătorul, după cum ne redă Evanghelia după Matei, este foarte asemănător cu modul în care era îmbrăcat Ilie.
Da, cumva Dumnezeu folosește și îmbrăcămintea pentru ca să le atragă atenția evreilor despre faptul că se împlinește versetul cu care practic se încheie Vechiul Testament și pe care ei îl așteptau. Iarăși de uimire faptul că n-au fost evrei nici în această situație receptivi la mesaj, ci au încercat să-l omoare prin mâinile conducătorului. Și atunci când nevasta adulterină a lui Irod cere capul lui Ioan Botezătorul pe o farfurie și îl primește din partea soțului ei, poporul nu se revoltă. Poporul tace din gură și merge mai departe în continuare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și ar fi trebuit ca acei care erau lideri religioși să spună, iată că împlinește Ioan cuvintele profetului Maleahi. Ați făcut o crimă, s-a întâmplat ceva. Trebuie să fim acum atenți că urmează să se arate Mesia. Ei nu fac absolut nimic, ci nu doar atât, se aliază cu Irod în persecutarea lui Iisus, se aliază apoi cu Irod în persecutarea ucenicilor lui Iisus și în final îl aclamă pe Irod ca pe un zeu încarnat și într-o procesiune publică despre care vorbește Faptele Apostolilor.
Aș vrea să citesc și din Matei capitolul 11, versetele 7 la 10, dar și din Luca 1 cu 11 la 17, mult special versetul 17. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Și spuneam și despre pasajul din Luca 1, aici este redată vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și voi citi doar versetele 16 și 17. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el.
Iată că Zaharia, preotul care a avut, să spunem, cinstea să fie tatălui Botezătorul, recunoaște în mod corect cum avea să vină solul dinaintea lui Mesia, vestitorului Mesia. Nu un Ilie coboră din cer, nu un profet ridicat de morți, să știu, reîncarnat, nu ceva ce visau evrei încă se va întâmpla, eu știu, parcă ieșit din povești, ci o persoană normală care va merge în duhul și puterea lui Ilie, care are de fapt un mandat asemănător cu al lui Ilie. Și continuă Zaharia și spune, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelegerea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Am vrea să spunem că nu este Ioan singurul care vine în duhul și puterea lui Ilie. Practic fiecare reformator din toată istoria Bisericii Creștine a venit în duhul și puterea lui Ilie, pentru că Dumnezeu dorește un norod care să fie bine pregătit pentru momentul revenirii Domnului Hristos. Și astăzi, toți cei care cheamă la Dumnezeu pe cei căzuți în păcat, vin și fac lucrul ăsta în duhul și puterea lui Ilie, pentru că este mandatul lui Dumnezeu pentru toți ucenicii săi din toate timpurile, să meargă, să câștige pentru împărăția sa oameni care să fie mântuiți din orice neam, din orice limbă, din orice simție până la marginile pământului.
Ne aflăm cuprinși în această făgăduință a lui Dumnezeu și vrem ca mântuirea să ne cuprindă pe toți și să răspundem afirmativ invitației lui Dumnezeu. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!